Camilla Läckberg, Perillinen. Suomentanut Outi Menna. Kustantaja Gummerus 2017. Lukija Krista Putkonen Örn. Omistettu Villelle ja Meijalle. Hiljaisessa huoneessa ei kuulunut muuta kuin kärpästen surinaa. Ääntä, joka syntyi, kun kärpäset räpyttelivät siipiään. Tuolissa istuva mies ei liikkunut. Hän ei ollut liikahtanut pitkään aikaan, eikä hän oikeastaan ollut enää mies. Ei, mikäli määritelmään kuului, että mies eli, hengitti ja tunsi. Nyt hän oli pelkkää ravintoa, majapaikka toukille ja hyönteisille. Kärpäset lentelivät isoina parvina liikkumattoman hahmon ympärillä. Välillä ne laskeutuivat, leuat tekivät töitä. Sitten ne nousivat taas, lensivät, surisivat, etsivät uutta paikkaa, johon laskeutua, etenivät kokeillen, törmäilivät toisiinsa. Erityisen suurta kiinnostusta herätti alue miehen päässä olevan haavan lähettyvillä. Metallinen veren haju oli hävinnyt jo aikaa sitten, ja sen oli korvannut toisenlainen, ummehtuneempi ja imelämpi tuoksu. Veri oli hyytynyt. Aiemmin sitä oli valunut takaraivoa ja tuolin selkänojaa pitkin alaspäin. Lattialle, yhä laajenevaksi lätäköksi. Aluksi lätäkkö oli ollut punainen, täynnä eläviä verisoluja. Nyt sen väri oli vaihtunut punaisesta mustaksi. Ainetta ei saattanut enää tunnistaa samaksi sakeaksi nesteeksi, jota virtasi ihmisen suonissa. Se oli vain tummaa, tahmeaa mömmöä. Osa kärpäsistä yritti pyrkiä pois huoneesta. Ne olivat kylläisiä, tyytyväisiä. Munat oli laskettu. Niiden leuat olivat tehneet töitä ja täyttäneet vatsan, tyydyttäneet nälän. Nyt kärpäset halusivat ulos. Ne törmäilivät ikkunaruutua vasten. Koettivat epätoivoisesti tunkeutua näkymättömän esteen läpi. Kuului pieni napsahdus joka kerta, kun kärpänen törmäsi ikkunaan. Ennemmin tai myöhemmin ne antoivat periksi. Nälkä iski taas. Ne suuntasivat kohti hahmoa, joka oli joskus ollut mies. Hahmoa, josta oli jäljellä enää pelkkä raato. Koko kesän Erika oli kierrellyt aihetta, joka vähän väliä valtasi hänen ajatuksensa. Punninnut puolesta ja vastaan, ollut jo menossa portaita ylös. Mutta jalat olivat pysähtyneet joka kerta ullakolle vievässä portaikossa. Hän olisi voinut vedota siihen, että viime kuukaudet olivat olleet kiireisiä. Hän oli toipunut häistä ja setvinnyt kaaosta kotona Annan ja lasten asuessa heidän luonaan. Mutta koko totuus ei ollut siinä. Suurin syy oli yksinkertaisesti se, että häntä pelotti. Häntä pelotti ajatella, mitä hän tulisi löytämään. Pelotti ryhtyä kaivamaan esiin asioita, joista hän olisi ehkä mieluummin ollut tietämättä yhtään mitään. Erika tiesi, että Patrik oli ollut monta kertaa vähällä kysyä. Patrikista näki, että tämä ihmetteli, miksei hän ollut halunnut lukea ullakolla olevia kirjoja, kysymättä kuitenkaan. Eikä hän olisi tiennyt, mitä vastata. Kaikista eniten häntä pelotti kai se, että hän joutuisi ehkä muuttamaan käsitystään todellisuudesta. Kuva, joka Erikalla oli omasta äidistään, siitä kuka äiti oli, ja miten hän oli kohdellut tyttäriään, ei ollut erityisen myönteinen. Mutta se oli hänen kuvansa. Kuva, jonka hän tunsi. Kuva, joka oli pysynyt järkähtämättömänä totuutena vuodesta toiseen. Kenties kuva vahvistuisi entisestään. Mutta mitä jos se kumoutuisi tyystin? Mitä jos hän joutuisi asennoitumaan aivan uudenlaiseen todellisuuteen? Tähän saakka häneltä oli puuttunut rohkeutta ottaa ratkaiseva askel. Erika asetti jalkansa ensimmäiselle porrasaskelmalle. Alhaalta olohuoneesta kuului Maijan iloista naurua, kun Patrik peuhasi hänen kanssaan. Ääni kuulosti rauhoittavalta ja Erika nosti toisenkin jalkansa portaille. Viiden askelman jälkeen hän oli ylhäällä. Pölyä leijaili ilmassa, kun hän työnsi luukun auki ja kapusi ullakolle. Hän oli keskustellut Patrikin kanssa siitä, että he sisustaisivat ullakon jossakin vaiheessa, ehkä makuuhuoneeksi Maijalle, kun tämä olisi vähän isompi ja kaipaisi omaa tilaa.